Kie estas la saĝulo? Kie estas la skribisto? Kie estas la diskutisto de ĉi tiu tempaĝo? Ĉu Dio ne malsaĝiĝis la saĝecon de la mondo? Ĉar pro tio, ke en la saĝeco de Dio, la mondo per sia saĝeco ne konis Dion, bonvolis Dio per la malsaĝeco de la prediko savi la credantoin. Ĉar judoj postulas signoin, kaj grekoj serĉas saĝecon, sed ni predikas Kriston krucumitan por judoj falilon kaj por grekoj malsaĝon. Sed por la vokitoj mem, ĉu judoj aŭ grekoj, Kriston la potencon de Dio kaj la saĝecon de Dio. Ĉar la malsaĝeco de Dio estas pli saĝa ol homoj, kaj la malfortezo de Dio estas pli forta ol homoj.